Радио КЗ.
С мен Клара Маринова. Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2. Мой събеседник е Стефан Кенов, заместник-председател на НДСВ и председател на младежкото НДСВ. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, господин Маринова.
От всякъде около нас предизборна кампания. По всичко личи, че няма да дочакаме 12 април. Ето днес, повече от 2 часа, изборния борд заседаваше при министър-председателя, служебния министър-председател Марин Райков. Как се готви НДСВ за изборите? Разбрахме, че вече сте в коалиция с партията на...
Партия Свобода и,
Свобода и достоинство, точно така. С тях защо, какво ви обедини и какво ви събра в една коалиция?
Аз ще цитирам господин Минчо Спасов. Все пак ние търсихме една немилиционерска партия, защото в България се оказа, че доста милиционерски партии има. Другото, което е по-сериозният коментар е, че има много голяма близост в платформите и вижданията по основните демократични ценности и начина на управление. Партията Свобода и достоинство, Народната партия Свобода и достоинство, поставя за свои основни цели свобода за бизнеса, свобода за обществото, свобода на хората, свобода на семействата. Те поставят като основен противник всички креатури на бившата държавна сигурност и милиционерски апарат. Това ни сближи. Вие знаете, че много дълго, може би повече от година, преговаряхме и със Съюза на демократичните сили, но въпреки сходството във вижданията, там нещата не можаха да се получат.
Какво ви размина? Защо не успяхте да влезете в коалиция с СДС?
Не искам да ангажирам партията с моя коментар.
И нищо да е. Аз вас съм ви поканила амбиции. Искам да чуя вашия коментар.
Да, моят коментар е, че това са личностни амбиции на определени хора, защото аз разбирам, че има много хора в ръководството на СДС, които искаха тази коалиция и виждаха смисъл и бъдеще в една такава коалиция. И в крайна сметка ние се разминаваме с тях за трети път. Не знам дали знаете, но господин Иван Костов е канен да и първа година за общо явяване изборите от Негово Величество. Канен е след това за сформиране на правителство и ако ние бяхме се съставили правителство със Съюза на демократичните сили през 2001 година и страната беше управлявана от НДСВ и СДС от 2001 до 2005, нямаше да бъдем свидетели нито на тройната коалиция, нито на раждането на ГЕРБ.
Не се отказвайте от тройната коалиция. Тя си имаше очевидно своя смисъл. Защо не потърсихте сред бившите си коалиционни партньори, хайде не коалиционни партньори, сред партньорите, с които заедно управлявахте, а се върнахте към подчертано десни партии? Какво ви притесняваше отново с БСП и ДПС да се комбинирате, за да можете да продължите политиката, за която и трите партии твърдите, че е била успешна и правилна?
В крайна сметка Социалистическата партия с два либерални партньора управляваше доста десноцентристко през периода 2005-2009 година. От самото начало, при започване на преговорите с различни субекти, Националният съвет възложи на ръководството да дърси партньори в център-дясното пространство, като продължаване на идеите на либерализма в икономиката като цяло. Мандатът на ръководството беше да търси именно либерални, центристки и десни партии, но в крайна сметка политиката е компромис и избор от възможното. В България няма неопределен брой политически субекти, които да са сериозни, които да говорим, че са над 1-2% подкрепа и с които може реално да се преговаря. Може да ги изберем на пръсти. Имахме предложения от всички партии, с някои просто отказахме да преговаряме заради големи различия в нашите платформи, но смятам, че коалиционните партньори, партията Свобода и достоинство и Съюза на демократичните сили бяха най-близки и това беше най-естественият начин за явяване на избори. Това, че колегите от Съюза на демократичните сили предпочетаха да се явят самостоятелно, е тяхно право и ние няма какво да ни се месим. Просто съжаляваме, че не отидахме заедно.
Какъв е...
Да ги нарим,
още Още не сте гласували вашите листи. Какъв ще бъде профила на народния представител от НДСВ в следващия 42-и парламент, ако влезете?
Профила на народния представител, който влезе от листите на НДСВ, ще бъде умерено познат в едната си част и напълно нова в другата. Ще бъдат в по-голямата си част млади хора, нови лица за водачески листи, за водачи в листи изобщо. Доста от хората не са били кандидати за народни представители, но имат определена политическа или бизнес автобиография зад гърба си.
Да.
Като пример ще кажа, коалиционните ни партньори са почти изцяло нови. Аз, освен Корман Исмаилов и господин Касим Дал, мисля, че нямат повторение на хора, които са били кандидати за народни представители в листите си. Там са изцяло нови лица. От нашите хора, които са номинирани поне до момента, госпожа Христина Христова, Соломон Паси, Огнян Герджиков и Минчо Спасов са били бивши депутати. В огромната си част нашите предложения са хора, излъчени от местните структури, за това, което се борихме през последните два мандата на ръководството, след двата конгреса, партията се обърна към структурите и сега структурите определят дневния ред. Предложенията са направени, има интересни номинации, всичко ще бъде решено утре от 11 часа в централата на Вратча с утвърждаване на кандидатите, но има безспорни предложения, които примерно са госпожа Христова за Враца и за един от софийските мирове. Има няколко номинации на професор Кирчиков, има няколко номинации на господин Минчо Спасов от няколко мира. Господин Соломон Паси е предложен за няколко мира. И така.
Вие самия ще участвате ли в листите?
Аз имам номинация за област Стара Загора.
Да.
И за Бургас, но в Бургас имам разбирателство с нашия коалиционен партньор, водач да бъде представител на тях. Мустафа Мустафа, общински съветник от община Руен, най-голямата община след Бургас.
Господин Кенов, известно е, може би поради пристрастието на вашия лидер Христина Христова към социалните проблеми, пристрастието и на цялата ви партия за решаване на социални проблеми, нищо, че сте умерено дясна партия, но вие виждате ясно социалните проблеми. Как оценявате решението с до 9% да се вдигнат пенсиите, с толкова приблизително падат летните цени на парното? Подчертавам летните, защото ни предупреждават, че през есента пак могат да се дигнат. Заделянето на 41 милиона лева от служебния кабинет за посрещане на разходите на най-бедните слоеве. Изобщо една, като че ли забелязваща се до някъде социална политика. Има ли шанс това да се усети от хората или ще си остане един обикновен предизборен пиар ход?
Както казва нашия председател, економика е пак економика. Колкото и да увеличаваме пенсиите, ние знаем, че в момента над около 2/3 от пенсиите, които се плащат в България, се плащат в държавния бюджет, а не от осигуровките, които всички ние внасяме. Ако ние нямаме нови работни места, ако ние не се повишаваме от там да идват чрез нашите осигуровки, парите в за осигуряване на пенсиите и на другите социални придобивки, просто това е един балон, в който ние ще натуваме разходите, а приходи няма никакви отсреща. Аз чувам сега за необлагаеми минимум, който се говори. Сутринта чух сметки за около 1,4 млрд. Минус, ако въведем необлагаем минимум. Нашите бивши коалиционни партньори говорят за прогресивен данък. Ако много се притесняваме, че ако се въведе прогресивен данък над определено ниво, ще изпадне в същото положение, в което НДСВ завари българската икономика през 2001 година. Именно огромна част от работещите бяха в сивия сектор, прикриваха се заплати, за да не се плащат големи данъци.
Тоест, вие не одобрявате каквато и да е промяна в данъчната политика, искате да си остане такава, каквато е в момента?
Искаме да има ниски данъци и ниски осигурителни вноски, за да се стимулира бизнесът, да си плащат данъците и осигуровките, а не да плащат на счетоводители и адвокати, да им прикриват данъците и да ги защитат после в съда. Искаме честно хората да имат възможност да си плащат данъците и осигуровките. Това е нашата голяма борба с
икономиката. Да. Само че, нали разбирате, че хората, тези, които са с минимални доходи, те разсъждават друго яче. За тях 10% данък вече е висок данък. А за тези, които са с стотици хиляди лева доходи, 10% е нищо. Как ще се постигне някаква справедливост в българското общество?
Ние гарантираме през следващия мандат, ще бъдете и от програмата, че няма да се увеличават никакви данъци през всяко положение.
Не, вие не ме разбрахте, вероятно, или аз грешно се изразих. 10% за един човек с доход 200 лева са си 20 лева. И те за него са вече много. А 10% за един човек с доход 2000 лева не са чак толкова голям разход. Нали разбирате, този с 200 лева доход, 20 лева са му еди колко си броя хляб. Аз от това ви питам, как ще се получи справедливост в българското общество? Какво е вашето виждане по този въпрос?
Справедливост ще има тогава, когато има достатъчно работни места, има конкуренция между работодателите и се повишават възнаграждението на всички.
Да.
Вие знаете, че в края на 2009 година аз бях зам. Областен на Бургас, председател на Постоянната комисия по заетост. Ние приключихме преди да дадем властта с област Бургас 5% безработица и 3,5% за община Бургас. Това е огромно като число ниска безработица. В Бургас идваха да работят хора от съседните области. Имаше конкуренция между работодателите. Ние бяхме стигнали до там, да не можем да намираме държавни служители да работят в администрацията, защото частният бизнес предлагаше много по-високи заплати. Аз искам това време да се върне. Когато имаше достатъчно инвестиции, достатъчно работа за хората и хората избираха къде да работят, а не да стоят на работно място, което въпреки продълженото работно време, лошите условия на труд, те да не смеят да напуснат работата си, защото просто друга такава няма. Това са моите виждания.
Да, да. Служебното правителство, знаем,
че... 30 000 работни места са закрити от 3 години и половина. Да. Тези хора или са на улицата, или са готови да работят без осигуровки, без да им се внасят данъци, да работят на черно, в сивия сектор.
Един от големите проблеми за България си остава безработицата, а по последни данни на Евростат, в България безработицата вече задмина и е доста над средното ниво за Европа и за Европейския съюз. Какво ще правим, за да променим пазара на труда в България според вас?
На първо място са инвестициите, вътрешни и външни. За да има инвестиции обаче, въпреки ниските данъци, които имаме в страната, имаме несигурност. Имаме несигурност в действията на правителството и несигурност, която пропъди външните инвеститори. Аз надявам се да не греша, но мисля, че бяха около 6 милиарда годишно бяха инвестиции.
Да.
Сега мисля, че няма и 1 милиард даже годишно. В същото време българският бизнес се страхува да инвестира. По-добре да държиш парите си в банк, отколкото в някакво несигурно начинание, от което ти при всички положения ще бъдеш рекетиран и от корумпирани държавни служители, и чрез държавен рекет с налагане на непрекъснати санкции. Като юрист аз го виждам ежедневно, държавните органи издевателстват при налагането на санкции за фирми и хора, които се опитват да припечелят някой лев. Не може да плаща с десетки хиляди лева глоба за някакво минимално нарушение и това се чита административен произвол, за да се пълни държавната хазна. Те убиват частния бизнес или административни структури.
Разговарям с Стефан Кенов, заместник-председател на НДСВ, председател на младежкото НДСВ. Господин Кенов, всички знаем, че по конституция служебният кабинет е този, който трябва да гарантира честните, демократични, прозрачни избори, от които всички да останат доволни. Така както наблюдавате действията на правителството, как върви подготовката за изборите? Наясно ли сте? Ще бъдат ли честни и демократични изборите? Ще бъдат ли те прозрачни?
Аз силно съм обезпокоен от това, което чух от министър-председателя, че той се доверява на областните управители, че ако искат те да участват по някакъв начин в предизборната кампания, сами ще се подадат молбите за отпуск. Вие знаете, че районните избирателни комисии са дислоцирани в областните администрации в момента и областният управител има пряка връзка изобщо с провеждане на изборния процес. Да не говорим, че това са хора назначени от правителството на ГЕРБ. Голямата част от членовете на районните избирателни комисии са на ГЕРБ и там може да има възможност за някакви типове влияния.
Да.
Толкова за честността. По отношение на гражданския борд, който се свиква, аз не виждам реална възможност за въздействие върху изборния процес, била тя административна или по някакъв начин съдебна. Аз силно вярвам, че ОССЕ наблюдателите ще свършат някаква работа, но не съм сигурен дали няма да има злоупотреби именно в процеса приброяне на бюлетини, преноса на протоколи, каквито и мерки да бъдат взети.
Да.
Позволете ми да бъда несигурен именно по отношение, как знам как се правиха последните избори.
Накрая няма как да не ви попитам, след като обявите вашите листи, какви ще бъдат трите най-главни послания, с които НДСВ тръгва на избори 2013?
Позволете на думата съпредседатели да представя следващата седмица платформата и основните послания. Аз няма да изземвам тази тяхна
функция. Няма да издавате тайната.
Да.
Добре.
Не вярвам да е тайна, но при всички положения основните послания ще са икономика, грижа за майките и за децата, грижа за бизнеса, грижа за работника и нормален живот за тези, които са в неоправдано положение. Пенсионери, социално слаби, хора с увреждания. Ние се обръщаме доста сериозно към хората с увреждания. Наш водач във Варна, сигурно почти вече, че Димитрова, който беше народен представител, е много тясно ангажирана именно с проблемите на хората с увреждания в страната.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Лек ден на вас.
Стефан Кенов, заместник-председател на НДСВ, председател на Младежкото НДСВ.